You're with SBS Radio.
Buong araw na nagsagawa ng hearing kahapon ng Senado, kaugnay sa questionableng pagpapalaya sa mga bilanggo na nahatulan para sa heinous crimes sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance. Pero lumawak na ang saklaw ng pagdinig. Tinalakay ang hinggil sa katiwalian sa hanay ng Philippine National Police o PNP at sa impluwensya at politikang umiiral sa kanilang hanay. Ipinakontempt at ipinakulong ng Senado si Major Rodney Baloya IV na siyang nanguna sa isinagawang by-bust operation ng Pampanga Police noong 2013. Nainis ang mga senador sa buhol-buhol na pahayag nito sa pagdinig. Nakitaan ng mga irregularidad ang operasyon. Inakusahan ng Senado si Baloya ng pagsisinungaling at cover-up. Nagturuan at nagsisihan ng mga matataas na opisyal ng PNP hinggil sa hindi pagpapatupad ng dismissal order para sa 13 pulis na sangkot sa katiwalian sa naturang by-bust noong 2013. Kabilang sa mga nagsisihan ay sina PNP Chief Police General Oscar Albayalde, Philippine Drug Enforcement Agency Director General Aaron Aquino at dating Police Region 3 Director at ngayon ay PNP Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Amador Corpus. Samantala, iginiit ni dating Police Deputy Regional Director for Operations ng Central Luzon, Brigadier General Manuel Gerlan, na bumusisi sa spot report ng grupo ni Baloyo sa drug by-bust na puro kasinungalingan ng laman ng report.
I made my own validation as intelligence officer and DRDO. And as I have said, na-confirm nga po namin na hindi lang 36 kilos yung kanilang na-recover nung araw na yon.
So you confirm it's more than 36 kilos. Anong estimate niya?
Tama po yung estimate nila ng CIDG. I was working with the group of General Magalong that time. More or less, more than 200 kilos.
More than?
Yes, sir. And unang-una po, hindi po nila matatanggap na operation na yun sa umaga. Hindi nila ma-admit yun. Because number one, hindi po sila nagpaalam sa kanilang provincial director. Number two, wala po silang search warrant. Number three, wala po silang coordination sa PDEA. Alas 4 na lang po sila nakakuha ng coordination sa PDEA. That's why kahit po pitpitin natin sila rito, hindi po sila aamin na pinasok nila yung bahay na yun ng alas 10 ng umaga.
Sa panig naman ni PDEA Director General Aaron Aquino, inamin niya sa pagdinig ng Senado na tinawagan siya ni Albayalde para ipakiusap na huwag i-dismiss sa serbisyo ang kanyang mga dating tauhan ng PNP na nasangkot sa irregularidad. Pero ayon kay Albayalde, hindi niya inimpluwensyahan si Aquino. Hindi daw nagbago ang desisyon sa kaso ng mga pulis Pampanga noong tinawagan niya si Aquino.
Wala akong sinasabi ni dito insinuation that anybody could have probably influence anybody. Noong pong binagay sila noong 2016, binigyan sila, as records will show, binigyan sila ng copy ng dismissal nila. And the regional director then is, I think, General Lacadin. Doon pa lang po doon sa kay General Lacadin, as per record, partially granted na po yata yung motion nila. So General Aaron Aquino here, hindi po nagbago yung desisyon niya. Yeah, whether I called or not.
Nanindigan naman si Aquino na hindi niya pinagbigyan ang hiling ni Albayalde na huwag aksyonan ang dismissal order sa mga pulis. Sa ibang balita, sa gitna ng paghahakot ng mga baboy dahil sa epekto ng African swine fever, nadiskubre na naman ang isang patay na baboy. Nakita ang inahing baboy sa Pasong Tamo, Quezon City sa Metro Manila. Nakitaan umano ng rashes ang baboy. Ayon sa Department of Agriculture, nakapasok na ang African swine fever sa Quezon City. Lalong pinaigting ang pag-iingat laban sa pagkalat ng sakit sa mga baboy. Nagsagawa na nga ang ilang lokal na pamahalaan sa bansa ng malawakang culling o pagpatay ng mga baboy para maiwasan ang pagkalat ng African swine fever. Dumipensa ang Malacanang sa tweet ng isang Russian journalist na nagsabing mukhang lasing at kalalabas lamang ng club ang Pangulong Duterte nang harapin sa isang bilateral meeting si Russian Prime Minister Dmitry Medvedev. Binatiko sa social media ang Pangulo partikular sa pagiging lousy daw ng kanyang pananamit. Katwira naman ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, hindi komportable si Pangulong Duterte sa kanyang suot na coat and tie, kaya niluwagan nito ang kanyang kurbata. Nasasakal daw kasi nito ang Pangulo. Iginiit ni Panelo na malinis sa katawan si Pangulong Duterte. Habang nasa Russia, nilagdaan ng Pangulong Duterte at ng mga Russian leaders ang mga bilateral agreements sa defense, security, energy at science and technology. Ito na ang ikalawang pagbisita sa Russia ni Ginoong Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.